რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის სულ გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება დავით კაკაბაძე, რომელიც ახალი ამბებით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. 5 წლის ბიჭის მკვლელობას მოხვა დაპირისპირება ყაზახებსა და მაჰმადიან მესხებს შორის. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც საქართველოზეც ისაუბრეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება გამოცდა იქნება რუსეთისთვის. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირი აცხადებს, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. 5 წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოყვა სამხრეთ ყაზახეთის ჟამბილის რეგიონში. დღეს სოფელ ბურილში გამართა დემონსტრაცია, რომლის რამდენიმე ასეულმა მონაწილემ იქაურობის დატოვება მოსთხოვა სავარაუდო მკვლელის მთელს ოჯახს. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ცნობით საუბარია მაჰმადიანი მესხების ოჯახზე. როგორც ადგილობრივი პოლიცია უწყება, 15 თებერვალს პატარა ბიჭი მკვდარი იპოვეს მისი მშობლების სახლში. გვამს ფიზიკური ძალადობის ნიშნები ეტყობოდა. 16 თებერვალს დააპატიმრეს ადგილობრივი მცხოვრები გვარად კავაზოღლი, რომელმაც როგორც იუწყებიან მკვლელობა აღიარა. აღიარებითი ჩვენების თანახმად კავაზოღლის სახლში გაქურდვის მიზნით შევიდა და ბიჭი მხოლოდ იმიტომ მოკლა, რომ მოწმე არ ყოლოდა. ადგილობრივი მაჰმადიანი მესხების მეთაურმა დუნიადირ აბდულაევმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მკვლელი კანონის მთელი სისასტიკით უნდა დაისაჯოს. სოფელ ბურილის 12,000 მცხოვრების 1/13-ს მაჰმადიანი მესხები შეადგენენ. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოსვლის ფორმატში საქართველოზეც ისაუბრეს. ქვეკომიტეტის წევრთა წინაშე მოხსენები წარდგა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურე კომისიის ხელმძღვანელი კესტუტის იანკაუსკასი. მან შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსიურობა. თანაც არა მხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში, აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
ასეთი განცხადება გააკეთა კესტუტის იანკაუსკასმა, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომელიც ძალაში შევა მიმდინარე კვირაში, დაგვანახვებს, რამდენად სერიოზულია მოსკოვის პოზიცია ამ საკითხში. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კალიფორნიაში ობამამ თქვა, ამ თვალსაზრისით ეს რუსეთისთვის გამოცდა იქნებაო. რუსეთისა და სირიის ლიდერთა ბოლოდროინდელი განცხადებებით სამთავრობო ჯარი თანდათან იმყარებს პოზიციებს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში და იბრუნებს დაკარგულ ტერიტორიებს. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის თქმით, თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციაში ირანის წარმომადგენლის მეჰდი ასალის ეს სიტყვები მოყავს გაზეთ შარხს. ამავე გაზეთის ცნობით ასალიმ განაცხადა, რომ ირანი განაგრძობს ნავთობწარმოების მოცულობის გაზრდას, ვიდრე ეს მოცულობა სანქციების წინა დონეს არ მიაღწევს. გუშინ რუსეთი და საუდის არაბეთი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუ სხვებიც მიბაძავენ მათ მაგალითს. უკრაინის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ განაცხადა დღეს ფრაქციის ლიდერმა, ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პარლამენტის სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პარტია სამოპომოშის დეპუტატებმაც. ბატკივშჩინას და სამოპომოშშით პროტესტს გამოთქვამენ გუშინდელი კენჭისყრის გამო, რომლის შედეგად ვერ მოხერხდა პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცინიუკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. დაბოლოს, საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. იგი ხდება საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელებსა და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, აგრეთვე თავის კოლეგას მიხეილ ჯანელიძეს.
დავით კაკაბაძემ ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. გაცემაში რამდენიმე თემას შევეხებით, მათ შორის გამოეხმაურებით 17 თებერვალს ბრიუსელში ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ხდომაზე გაკეთებულ რამდენიმე განცხადებას.
შესაძლოა ძალიან მალე მოწმენი გავხდეთ ახალი ცხელი წერტილების გაჩენისა, რადგან საამისოდ საკმარისია სადმე დაიდგას საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბოძი ან ვინმე დააკავონ. პრობლემას ქმნის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გადასაკვეთად საჭირო დოკუმენტებთან დაკავშირებული გაურკვევლობაც. ასევე გამოყოფთი აფხაზეთში მიღებულ დე-ფაქტო კანონს უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ, რომელიც 1 აპრილიდან შევა ძალაში და რომელიც იქაური მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილზე მოახდენს გავლენას.
ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ხდომის თაობაზე მასალა მზადდება, მას რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. მანამდე კი ვისაუბრებთ საქართველოს ხელობაზე არამხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივებით დაუახლოვდეს ევროპულ სივრცეს, არამედ უფრო და უფრო მეტი საავიაციო რეისებით.
კარგი ამბავი ის არის, რომ უკვე სექტემბრიდან ჩვენ გვეგმავთ ჩვენი ერთი თვითმფრინავის ბაზირებას ქუთაისში. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, გავზარდოთ ავიასერვისების რაოდენობა და მიმართულებებით სალონიკის, სოფიის თუ სხვა ევროპული ქალაქებისგან სწორედ ქუთაისის აეროპორტიდან.
შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რუსეთის მედია ბოლო დღეებში დიდ ადგილს უთმობს შავი ზღვის უსაფრთხოებას და თურქეთის ინიციატივას.
2008 წელს თურქეთის პრეზიდენტი არც კი ჩაფრინდა თბილისში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად იმყოფებოდნენ უკრაინის, პოლონეთისა და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტები, თუმცა ახლა ვითარება კარდინალურადაა შეცვლილი.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოში მიწის რეგისტრაციის მოწესრიგებაზე. ეს გახლავთ მუდმივად მტკივნეული საკითხი საქართველოში და ამას შეეხება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდაც.
საერთოდ ასეთი ხმაურით ამ ყველაფრის გამოტანა და ისა, ჩემი აზრით, მაინდამაინც გონივრული არისო.
ფიქრობ რომ კიდე ესტანბოლ თუ ისე გავა, ძალიან დიდ ბევრად გაიზრდება სასამართლოში დავების რაოდენობა, იგივე გადაფარო საქართველოს მოქალაქეებს შორისაც.
გაცემაში მომზადებული გოქს ასევე სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკაზე და ისე როგორც ყოველ ოთხშაბათს გაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. შეგახსენებთ პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უკვე. ბერლინი, მიუნხენი, დორტმუნდი, სალონიკი, ლარნაკა და სოფია, ეს შვიდი ქალაქია, რომლებშიც უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან იაფრენებს განახორციელებს. ბუდაპეშტის, ვილნიუსის, ვარშავისა და კატოვიცეს გარდა სექტემბრიდან ახალი მიმართულებით მოგზაურობა მსურველებს 25-30 ან 40 ევროს შეეძლებათ. ქუთაისის თავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანიის სპეციალური ბაზაც გაიხსნება. ეკლქევანიშვილი საუბრებს საავიაციო სიკუთეში მომხდარ აი ამ სიახლეზე.
ნინო ქუთათელაძემ, რომელსაც ძალიან უყვარს მოგზაურობა, ავიაკომპანია ვიზიარი, რომელიც იაფი ავიარეისებით არის ცნობილი, პირველად მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც ინტერნეტში დაბალფასიან ბილეთებს ეძებდა. მეუღლესთან ერთად ევროპაში სუგდა წასვლა. სოციალურ ქსელში მოგზაურთა კლუბი იპოვა, რომელიც წევრებს ფასდაკლებებს თავაზობდა და მასში გაწევრიანდა. პირველი იაფი მოგზაურობაც ასე დაიგეგმა პოლონეთში. და მერე დაიწყო და დაიწყო, როგორც მოგზაურთა კლუბის წევრებს დამატებითი ფასდაკლებებიც ეკუთვნით. წევრობა წელიწადში 30 ევრო ღირს, მაგრამ უღირთ ასე მიდიმოდიან ისინი 15 ევროთ ქუთაისიდან ბუდაპეშტსა თუ ვარშავაში ან სხვა ქალაქებში. სექტემბრიდან კი დანიშნულების ადგილების რაოდენობა მთელი 7 ქალაქით იზრდება. ნინო ყურადღებითაა, მან იცის, რომ იაფი ბილეთი არ გამორჩება და აუცილებლად წავა ამ 7 ქალაქიდან რომელიმეში.
თავჯდარი ვარ და ვეძებთ ან მოდის ინფორმაცია, რომ ეს გვაქვს ფასდაკლება ვალენტინოვის დღესთან და დაკავშირებით გვაქვს ფასდაკლება, აი დღეს ვიზიარი დაბადების დღე გვაქვს ფასდაკლება. იაფი ბილეთი ისედაც არის, თქვათ აი ახლა დღეს რომ ბილეთი იყიდოს 50 ევრო შეიძლება ერთი გზა იყიდოს, თქვათ, მაგრამ თუ ამდენის გადახდა არ სურს, მან შეუძლია იყოს ეს ყურადღებით რომ ბილეთი გაიაფდეს კლუბის წევრებისთვის, ოღონ მამახვილებს ყურადღებას კლუბის წევრებისთვის იაფდება და ხდება სადღაც 19 ევრო, 20 ევრო. თქვათ, ეს გზას თუ 20 ევროთ იყიდის, ორი გზა გამოდის 40 ევრო, ორ კაცზე, ესე იგი 80 ევრო.
17 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისი ბერლინის მიმართულებით ვიზიარის თვითმფრინავი 23 სექტემბრიდან დაიწყებს ფრენას. კვირაში ორჯერ, ორ შაბათსა და პარასკევს. მგზავრობის მინიმალური ღირებულება კი 39.99 ევრო იქნება. ქუთაისი მიუნხენის რეისები დანიშნულია ორ შაბათსა და პარასკევს. ქუთაისი მილანის ავიარეისები 25 სექტემბრიდან 4 შაბათსა და კვირას. მინიმალური ფასი აქაც 40 ევრო იქნება. იგივე ფასი აქვს ქუთაისი დორტმუნდის ბილეთს. ქუთაისი სალონიკის რეისი 24 სექტემბრიდან თვითფრენავი იფრენს კვირაში 3ჯერ, 3 შაბათს, 5 შაბათსა და შაბათს. მინიმალური ფასი კი 30 ევრო იქნება. ქუთაისი ლარნაკას რეისები 24 სექტემბრიდან დაიწყება, ფრენები კვირაში 2ჯერ, 3 შაბათს და შაბათს იქნება, შესაძლებელი და ღირება 25 ევრო. ხოლო ქუთაისი სოფიას მიმართულებით ფრენა 3 შაბათსა და შაბათს ბილეთების მინიმალური ფასი 30 ევრო იქნება. საქართველოს მთავრობაში დიდი იმედი აქვს, რომ ეს სიახლე ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას მიეხმარება. ავიაკომპანია ვიზიარის კომუნიკაციების დირექტორმა დაგოლივერმაც აღნიშნა, რომ ქუთაისში კომპანიის თვითმფრინავის ბაზის არსებობა და ადგილობრივი კადრების დასაქმება ხელშეუწყობს როგორც საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას, ისე კომპანიის საქმიანობასაც გააძლიერებს.
კარგი ამბავი ის არის, რომ უკვე სექტემბრიდან ჩვენ გვეგმავთ ჩვენი ერთი თვითმფრინავის ბაზირებას ქუთაისში. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, გავზარდოთ ავიასერვისების რაოდენობა და მიმართულებებით სალონიკის, სოფიის თუ სხვა ევროპული ქალაქებისგან სწორედ ქუთაისის აეროპორტიდან.
ხელმისაწვდომი ფასი ევროპაში სამოგზაურო ტურიზმის განვითარების პოტენციალი, რეგიონისა და ქუთაისის აეროპორტის განვითარება, ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა. ეს მოლოდინი აქვს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორს ქეთევან ალექსიძეს. როგორია საქართველოს მთავრობის გათვლა, რამდენად გაზრდის ეს ფაქტი ტურისტების რაოდენობას? კითხა რადიო თავისუფლებამ ქეთევან ალექსიძეს.
ვიზაერთ აპრილს ძალიან მაღალი დატვირთული ხარის 180 ადგილი აქვს და სადღაც 175 მგზავრი დაფრინავს. რომ ავიღოთ შედარებით დაბალი მაჩვენებელი, და 160 კაცი. რეალურად ეს არის წლიურად დაახლოებით 250.000 მგზავრი, ახალი მგზავრი. ჩვენ პესიმისტურად ვანგარიშობთ ხოლმე სადღაც 30-40% ტურისტს, რაც დაახლოებით 50.000 ტურისტია საქართველოსთვის. ეს დაახლოებით 30 მილიონიანი კონტრიბუციაა ტურიზმის სექტორში.
და კიდევ ერთი თბილისიდან ქუთაისში ტრანსპორტირების საკითხი. ამ ეტაპზე დედაქალაქიდან ჩასვლა ქუთაისის აეროპორტამდე მიკროავტობუსებით არის შესაძლებელი. ღამის საათებში დადის კომპანია Georgian Bus-ის ავტობუსიც და ნაკადის გაზრდის შემთხვევაში კომპანია კიდევ ერთი ავტობუსის დამატებას გეგმავს. აქტიური მოლაპარაკებები მიდის რკინიგზასთანაც, რომ აეროპორტამდე სწორედ მატარებლით გახდეს მისვლა შესაძლებელი. გეთებონ ალექსიძე არ გამორიცხავს, რომ ეს პროექტი შესაძლოა წელსაც მოესწროს. და არის კიდევ ერთი მოსაგვარებელი საკითხი, რომელზეც არაერთი მგზავრი ჩივის და მათ შორის არის ნინო ქუთათელაძეც. დისკომფორტი ძირითადად უკავშირდება ქუთაისის აეროპორტის მოსაცდელ ფოიეში სკამების არარსებობას. თბილისიდან ქუთაისში ღამის 3 საათში ჩასულ მგზავრს, რომელსაც დილის 7 საათი აქვს ფრენა, 4 საათის განმავლობაში ფეხზე დგომა და ლოდინი უწევს. თუ ეს მოგვარდება, გვითხრა ნინო ქუთათელაძემ, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ისე ქვეყნის სტუმრებისთვისაც მოგზაურობა უფრო სასიამოვნო გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს არ ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
დაბრკოლების ზოლს თქვენ ერთ საათში უფრო ნაკლებ დროში მოისმენთ. მანამდე კი გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც შემოგთავაზებთ დაპირებული რეპორტაჟით ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ცნობის თაობაზე. მასზე ასთა გასვლა გამოსვლის ფორმატში 17 თებერვალს საქართველოზე იმშელეს საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა, ევროკავშირის სამოქალაქო დაგეგმარებისა და ქმედითუნარიანობის უწყების ხელმძღვანელმა ქენეთ დინმა და ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ. კონკრეტულად თუ რა ითქვა ამ შეხვედრაზე, დავით კაკაბაძისაგან შეიტყობთ.
განხილვას ევროპარლამენტარებმა ასეთი სახელწოდება შეურჩიეს: ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია საქართველოში, დღევანდელი ვითარება და სამომავლო პერსპექტივები. ამიტომ ბუნებრივია, რომ შეხვედრის მონაწილეთა გულისყური მიმართული იყო მისიის ხელმძღვანელის კესტუტის იანკაუსკასის გამოსვლისკენ. მან კი, როგორც ამას თამაშის წესები მოითხოვს, შორიდან დაიწყო და დამსწრედ სამეთვალყურეო მისიის საქმიანობაზე უამბო, თანაც საქართველოში ყოფნის აუცილებლობაც დაასაბუთა.
We maintain presence over 200 international monitors from 2000.
ჩვენ 2008 წლიდან საომარი მოქმედებების დამთავრების შემდეგ ვმუშაობთ და ამჟამად 200-ზე მეტი საერთაშორისო მეთვალყურე გვყავს. 2009 წლიდან მოყოლებული ჩვენი მისია იქ ერთადერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო წარმომადგენლობაა. დღემდე განხორციელებული გვაქვს 50,000-ზე მეტი საპატრულო გასვლა. ვაგროვებთ ინფორმაციას და ვამზადებთ ანგარიშებს. ჩვენი თანამშრომლების უდიდესი ნაწილი განთავსებულია ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მახლობლად, რომელიც სეპარატისტულ რეგიონებს თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიისგან ყოფს. საქმიანობას განვაგრძობთ, რადგან რუსეთის ფედერაცია კლავინდებურად არღვევს 6 პუნქტიანი შეთანხმების მეხუთე პუნქტს. ეს შეთანხმება კი ჩვენი მისიის მანდატის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია.
კესტუტის იანკაუსკასმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსიურობა. თანაც არა მხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვრთნების ახალ სერიას ველით.
თქვა კესტუტის იანკაუსკასმა. როგორც თავიდანაც აღნიშნეთ, ბრიუსელში გამართული შეხვედრის სახელწოდება იყო დღევანდელი ვითარება და სამომავლო პერსპექტივები. ამიტომ ცხადია, გამომსვლელები ვერ შემოიფარგლებოდნენ მხოლოდ წარსულსა და ამჟამინდელ ვითარებაზე საუბრით. სამომავლო პერსპექტივებზე მსჯელობისას კი გამომსვლელებმა არაერთი შემაშფოთებელი ვარაუდი გამოთქვეს. ისაუბრეს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის საქართველოს სიღრმეში გადმოწევაზე, უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ სოხუმის ხელისუფლების მიერ მიღებულ ახალ კანონზე და სხვა საკითხებზე. აი რა თქვა მაგალითად იმავე კესტუტის იანკაუსკასმა.
We may face other hotspots coming very quickly.
შესაძლოა ძალიან მალე მოწმენი გავხდეთ ახალი ცხელი წერტილების გაჩენისა, რადგან საამისოდ საკმარისია სადმე დაიდგას საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბოძი ან ვინმე დააკავონ. პრობლემას ქმნის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გადასაკვეთად საჭირო დოკუმენტებთან დაკავშირებული გაურკვევლობაც. ასევე გამოყოფთი აფხაზეთში მიღებულ დე-ფაქტო კანონს უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ, რომელიც 1 აპრილიდან შევა ძალაში და რომელიც იქაური მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილზე მოახდენს გავლენას.
განცხადდა კესტუტის იანკაუსკასმა, რომელიც შეგახსენებთ, რომ არის საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი, ხოლო რეპორტაჟი ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ცნობის თაობაზე დავით კაკაბაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგრძობს მუსიკა და შევდნენ კვლავ პოლიტიკაზე საუბრით დაბრუნდებით. ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When lights go down, I see no one.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები. ახლა ეთერს დაუთმობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. მასში სხვა საკითხებთან ერთად დიდი ადგილი უკავია თურქეთის გააქტიურებას, როგორც შავი ზღვის რეგიონში, ისე ზოგადად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ჯიმ შერეხიაშვილმა გადაავლო თვალი რუსეთის მედიაში გამოქვეყნებულ ზოგიერთ პუბლიკაციას.
გაზეთი იზვესტია რუსეთისა და თურქეთის გაუარესებული ურთიერთობის შესახებ წერს სტატიაში, რომლის სათაურია უკრაინის ახალი მოკავშირე გაანალიზებულია თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავითოღლუს მიერ კიევში გაკეთებული განცხადებები. სტატიის ავტორის თქმით, რუსეთ-თურქეთის კონფრონტაცია გასცდა სირიის საკითხს და მისივე ვარაუდით ორი ქვეყნის დაპირისპირება გლობალურ ხასიათს იღებს. პირველ რიგში ეს დაპირისპირება მოიცავს ახლო აღმოსავლეთსა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, რუსეთის მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს შავი ზღვის ქვეყნებს, რომლებზეც ბევრი ილაპარაკა კიევში მყოფმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. სტატიაში ციტატის სახით მოტანილია აჰმად დავითოღლუს შემდეგი განცხადება: რუსეთის პოლიტიკის ახალი კონცეფცია გულისხმობს ექსპანსიონიზმისა და აგრესიის გაგრძელებას. აფხაზეთში დაწყებული ვითარება ახლა გრძელდება ყირიმში. სახეზია სამი ქვეყანა, რომელთა ტერიტორიული მთლიანობა ხელყო რუსეთმა: საქართველო, უკრაინა და სირია. ციტატის დასასრული. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, თურქეთის პრემიერ-მინისტრს არ დავიწყებია აზერბაიჯანიც, რომელიც შესაძლოა იქცეს რუსეთის ექსპანსიონიზმის მორიგ მსხვერპლად. პუბლიკაციის ავტორი ვარაუდობს, რომ დავითოღლუს ამ განცხადებაში შესაძლოა გამოსჭიოდეს ოსმალეთის იმპერიის გეოპოლიტიკური მატრიცის აღორძინების სურვილი, რაშიც უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება შავი ზღვის რეგიონის გამოცხადება თურქეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების ზონად. ფრაგმენტი სტატიიდან: ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქეთი უმნიშვნელო ინტერესს ავლენდა უკრაინისა და ყირიმის მიმართ. 2008 წელს თურქეთის პრეზიდენტი არც კი ჩაფრინდა თბილისში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად იმყოფებოდნენ უკრაინის, პოლონეთისა და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტები. თუმცა ახლა ვითარება კარდინალურადაა შეცვლილი. თურქეთი უკრაინას განიხილავს როგორც რუსეთთან დაპირისპირების ტერიტორიას. ციტატის დასასრული. ზალოვანები ეპატიჟებიან საქმოსნებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიქმნა მონიტორინგისა და ანალიზის ახალი სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ბიზნეს წრეებისა და ძალოვანი უწყებების ურთიერთობის სამართლებრივი საფუძვლები უნდა გაამყაროს. ჯგუფს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი უხელმძღვანელებს და მასში შევლენ ძალოვანი უწყებებისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენლები. სტატიის ავტორი მკითხველ შეახსენებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბოლო მიმართვას რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსადმი, რომელშიც მოტანილი იყო შემდეგი სახის საგანგაშო სტატისტიკა: 2014 წლის განმავლობაში რუსეთში ეკონომიკურ დანაშაულზე აღზრული იქნა 200,000-ზე მეტი სისხლის სამართლის საქმე, რომელთაგან სასამართლომდე მივიდა 46,000, 15,000 საქმე კი დაიშალა სასამართლოში. თუმცა ბრალდებულ მეწარმეთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, 83%-მა სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგა ბიზნესი. კომერსანტის მსგავსად ამ თემას ეხმიანება გაზეთი „ვედომოსტიც“, რომელიც აქვეყნებს მოძრაობა ბიზნეს სოლიდარობის თავმჯდომარის იანა იაკოვლევას მოსაზრებას. სპეციალური ჯგუფის შექმნით პუტინმა ფაქტობრივად აღიარა, რომ სისტემა არ მუშაობს, სასამართლო ვერ ასრულებს თავის როლს, პროკურატურა კი ვერ ართმევს თავს, ხოლო სამართლიანობის მისაღწევად საჭიროა ხელით მართვა. ციტატის დასასრული. ნეზავისიმაია გაზეტა რუსეთისა და ევროკავშირის ენერგეტიკული თანამშრომლობის ახალ გარემოებებზე წერს. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ევროკომისია აპირებს გადავიდეს გაზმომარაგების ნაციონალური მიდგომიდან რეგიონულ მიდგომაზე. ამგვარად, ევროკავშირის ქვეყნებმა იმისათვის, რომ მიიღონ ბუნებრივი აირი, უნდა ითანამშრომლონ თავიანთ უშუალო მეზობლებთან. ამავდროულად, ეს ქვეყნები წარმართავენ ენერგეტიკულ პოლიტიკას სოლიდარობის პრინციპებზე დაყრდნობით და აზღვევენ ერთმანეთს კრიტიკულ სიტუაციებში. გარდა ამისა, ევროკავშირი წინასწარ შეამოწმებს კავშირში შემავალი ქვეყნების ენერგეტიკული შეთანხმებების პროექტებს მესამე ქვეყნებთან, მათ შორის რუსეთთანაც. სტატიაში მოტანილია ევროკომისრის მიგელ არიას კანიეტეს კომენტარი: ევროკავშირის ახალი ინიციატივა მიზნად არის ახავს ომის გამოცხადებას გაზპრომისათვის. ჩვენი სურვილია შევქმნათ ისეთი პირობები, რომელიც ხელსაყრელი იქნება ევროპელი მომხმარებლისათვის. ჩვენ ვცდილობთ სათანადო დასკვნები გამოვიტანოთ 2008-2009 წლების გაზის კრიზისებიდან. Еврокомиссарис Мигел Ариас Каниетес ам коментарс независимая газета акуеқнебс.
Чем шере хуяшилма русетис пресис миохилва гагацнот кселдеба радио тавсуфлебис саинформацио аналитикури программа ერთი анонсит да шемдег ахалнебис мориги гамошебит.
Радио თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
Сламете саати да 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შემდეგ სიუჟეტამდე მოისმენთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, რომელსაც კვლავ დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
ხუთი წლის ყაზახი ბიჭის მკვლელობას ეთნიკური დაპირისპირება მოჰყვა სამხრეთ ყაზახეთის შამბილის რეგიონში. Бурилში გამართა დემონსტრაცია, რომლის რამდენიმე ასულმა მონაწილემ იქაურობის დატოვება მოსთხოვა სავარაუდო მკვლელის მთელს ოჯახს. სავარაუდო მკვლელის ოჯახი მაჰმადიანი მესხებისგან შედგება. ბრიუსელში გამართა ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტის სხდომა, რომელზეც აზრთა გაცვლა გამოცვლის ფორმატში საქართველოზეც ისაუბრეს. ამ სხდომაზე შეშფოთება გამოთქვა საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურე რომისის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა, რომლის თქმით სეპარატისტულ რეგიონებში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, სირიის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმება მოსკოვისთვის გამოცდა იქნება. ირანის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირმა განაცხადა, რომ თეირანისთვის ალოგიკური იქნება შეუერთდეს ნავთობწარმოების მოცულობის გაყინვის წინადადებას. Украинის პარლამენტის ფრაქცია ბატკივშჩინამ გადაწყვიტა დატოვოს მართველი კოალიციის რიგები. ამის შესახებ განაცხადა ფრაქციის ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკომ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მეულუთ ჩავუშოღლუმ, რომელიც საქართველოს ხელმძღვანელებს ხდება. Фракция Ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკოალიციური უწოდა ფრაქცია მრეწველების ერთ-ერთი ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელის მისამართით გაკეთებულ განცხადებას. ფრიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. მინდელის სახელობის მაღაროსთან შეკრებილი მუშები ხელფასის 20%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის აზრით, უცხოელი სტუმრების მოსაზიდად საუკეთესო საშუალება პირდაპირ საერთაშორისო ავიარეისების რიცხვის გაზრდაა.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგზავნოთ თბილისის მერიაში დაგეგმილ ერთ ცვლილებაზე საუბრი. თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს შეუერთდება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადაწყვეტილებით გაერთიანდება ან გაუქმდება სხვა რამდენიმე საჯარო სამართლისა და არა სამეწარმეო იურიდიული პირების, რომლებიც მერის დაქვემდებარებაშია. თბილისის მთავრობის სხდომაზე მერმა განმარტა, რომ ეს ცვლილებები ამ დაწესებულებებს გააძლიერებს და ბიუჯეტს დაზოგავს. გიორგი გოგუა გაგვარკვევს ახლა ამ ცვლილების არსში.
Თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით მერის ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირის შერწყმა მერიას ადმინისტრაციულ ხარჯებს დაუზოგავს.
დაზოგილი სასწრების შესაძლებელია მიმართული ხდეს და აუცილებლად მიმართავთ ამას ისეთ პროექტებზე და პროგრამებზე, რომლებიც ზედაქალაქის უფრო მეტად განვითარებას შეუწყობს ხელს.
დავით ნარმანიამ 17 თებერვალს გამართულ თბილისის მთავრობის სხდომას მერის გადაწყვეტილებით 2015 წლის მარტში დაფუძნებული თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს შეუერთდა. ამავე სამსახურში გაერთიანდება ტექნოლოგიური განვითარების ფონდიც. როგორც მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ამ სამი უწყების გაერთიანება მერიას ადმინისტრაციული ხარჯების 65%-ს დაუზოგავს.
ეს არის წელიწადში 2 მილიონ ლარზე მეტი. ეს არ არის, ესე რომ ვთქვათ, გაუქმება ერთი ხელის მოსვით რომელიმე მერის სტრუქტურაში ასე. Ხდება უბრალოდ კოორდინაცია, რომლის თავარი Mizani, არის ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაცია,
თბილისის მერის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს, ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკაზე მუშაობა, შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, ასევე სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება, ევალება. მისი ერთ-ერთი სამუშაო მიმართულება მეწარმეობის ხელშეწყობა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განყოფილება. თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრის დაფუძნების შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლები მერიას ბიუჯეტის არასათანადო ხარჯვაში ადანაშაულებდნენ, რადგან ის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის ამ ფუნქციას იმეორებდა. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამ სამსახურის გაუქმებასაც ეჭვით უყურებს.
მათ უკვე დახარჯეს თითქმის 1,000,000 ლარი, საიდანაც დაახლოებით 1,000,000 მხოლოდ ხელფასებში დაირიგეს. ახლა გადასწყვიტეს, რომ თურმე ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური არსებობს მერიაში, რომელთანაც ფუნქციური გაორება აქვს. განვლილ არასრულ ერთ წელიწადზე, როდესაც 1,000,000-ზე მეტი ლარი იქნა შეჭმული და გაფლანგული თბილისის ბიუჯეტი, ახლა დადგეს მათი პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ესეთი აუაზრებელი გადაწყვეტილება მიიღო.
ირაკლი აბესაძეს არც იმის ჯერა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციული ხარჯები დაიზოგება. მისი აზრით, თუ მერიას ხარჯების შემცირება უნდა, შტატები პირველ რიგში ახლად შექმნილ საქალაქო სამსახურებში უნდა შეამცირონ. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე არ უარყოფს, რომ ფუნქციური გაორება გარკვეულწილად არსებობდა და მერიის პროგრამების შესწორებასა და შერწყმას ამ საკითხსაც უკავშირებს. მერიაში სხვა რამდენიმე უწყების შერწყმასაც გეგმავენ, რაც თბილ სერვის ჯგუფსა და სინათლის ქალაქსაც შეეხება. როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, თბილ სერვის ჯგუფთან მერიის კიდევ რამდენიმე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გაერთიანდება, თუმცა ამ თემაზე მუშაობა ჯერ დასრულებული არ არის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გეპატიჟებით. 2015 წლის ბოლოს საჯარური ესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის გამოჩენისთანავე გაჩნდა ბევრი კითხვაც. განმარტებით ბარათში მთავარ მიზნად სახელდება მიწის რეგისტრაციის სრულყოფილი სისტემის შექმნა საქართველოში, ქვეყანაში, სადაც სხვადასხვა შეფასებით მიწის 70-80%-ზე საკუთრების უფლება არ არის საჯარურიაში რეგისტრირებული. კანონპროექტი გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ავის მოლოდინში არიან დაურეგისტრირებელი მიწის მესაკუთრეები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი ირწმუნება, რომ კანონი ემფლობეს მიწა არ ჩამოერთმევა. ნინო გელაშვილმა საკითხის ისტორიისა და ვითარების სირთულის გასაანალიზებლად თბილისის სტუდიაში მიიწვია ანა კიკნაძე, ორგანიზაცია ახალგაზრდა, ადვოკატის მთავარი იურისტი და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
მთავარი საკითხი რა არის? რომ განმარტოთ, რა ითვლება მიწის კანონიერ ფლობად დღეს? თუ კი არ არის რეგისტრირებული რეესტრში. ეს არის დღეს ალბათ პრობლემა ბევრისთვის. სახელმწიფოსთვისაც და მესაკუთრისთვისაც.
ფლობელობა გულისხმობს იმას, რომ რეალურად პიროვნებას აქვს უფლების რაღაც გარკვეული დამადასტურებელი, ან საქმეობრივი დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუმცა არ აქვს ის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში. შეიძლება ეს ქონება და რეალურად დღეს ის არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ სოფელს, ვისაც თქვა და აქვს სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რეალურად 80%-ს აი 70%-ს არ აქვს საერთოდ რეგისტრირებული, ანუ ამუშავებენ, ფლობენ, ცხოვრობენ კიდეც ამ მიწებზე აქვს თქვა სახლი, თუმცა იცი არა თქვა ეს მოდის მამა-პაპიდან, იმიტომ რომ აქვს თქვა და ოდის ხარჯი
სინაპარმა კი
მიიღო და ყველა მიწის აბსოლუტურად, თუმცა არც ზოგს არც მოეპოვება ეს დოკუმენტი, იმიტომ რომ სადღაც არქივში ინახება და ისეთ არც ფიქრობა საერთოდ დარეგისტრირებაზე. და სწორედ ეს არის თავი პრობლემა ამ კანონპროექტს, უთა თუ კი ზუსტად ისე შევიდა როგორსაც ითვალისწინებს და თქვა არაფერი არ შეიცვალა ამ ინიცირებულ კანონპროექტში. პირველი ის არის, რომ ავტომატურად ხდება, ანუ სახელმწიფო საქმეობაში რეგისტრაცია ამ ქონების, რომელიც არავის საჯაროში არის რეგისტრირებული და შემდეგ ერთ დის მანძილზე სახელმწიფოს ეგზალება, ანუ ქონების მარცხ საგიტოს მიმართ საბუთელზე ეგზალება გასხვის ება, ანუ ეს თქვა სარგებლობაში გადაცემას ხვისთვის და ერთის მასა დაინიცირებულმა პირებმა უნდა მიმართონ საჯარო რეესტრს თუ თავის წარადგენილ უფლების დამდგენი დოკუმენტები და ის რა თქვა საჯარო ქონების დარეგისტრაცია და მოითხოვონ დარეგისტრება. და პრობლემა არის სწორედ ეს ვადაში. ვადაში არის ასე საფასურებში და კიდე იმ ხარვეზებში, რომელიც ზოგადად აქვს დოკუმენტებს. განმარტავ მაშინ თავი პრობლემა არის რომ ამ ადამიანებს ის შემთხვევაში არც უფლების დამდგენი დოკუმენტები არ აქვს სახეზე, ანუ სახლში არ აქვს, უნდა წავიდნენ, უნდა მოიძიონ ეს დოკუმენტები ეროვნულ არქივში და ბიუროს არქივში, ეს ერთი გარკვეულ თავისთავად გარკვეულ საფასურებთან არის დაკავშირებული, ეს ერთი. მეორე რომ არის ხარვეზიანი ეს დოკუმენტები, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა ასო განსხვავებული სახლში, გვარში, მე მუწევთ იურიდიულ ნიშნის ფაქტის დადგენით წასვლა სასამართლოში, ეს კიდევ დროსთან არის დაკავშირებული,
გარდამტეხ ხარჯებთან. კიდევ გავატონო ანა, ბატონ გიას მინდა ვკითხო. ცხადი არის რომ პრობლემა არსებობს. ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, თუმცა მოგვარების გზას რაც შეეხება თქვენი აზრით, რა უნდა ყოფილიყო მთავარი პრინციპი?
დღეს არის ფაქტი, რომ დაახლოებით 80-90%-ამდე მიწის ნაკვეთები, რომლებიც კერძო ხელში არ არის რეგისტრირებული, 80-90%-ამდე. მერე იყო კამპანია ის რაც შენია, შენია, მე მგონი
რაჩენია,
რომლის დროსაც ამ ყველა მიწის არაფორმალურ მოსაკუთრეს შესთავაზეს, რომ დაერეგისტრირებინათ ესენი და სამწუხაროდ ამას ძალიან დიდი შედეგები არ მოყვა. ორი წლის წინ მე პირადად შევთავაზე საქართველოს პარლამენტს, რომ დაეწყო ამაზე მუშაობა და ჩემი სქემა იყო ასეთი, რომ ერთი წელიწადი გამოიცხადებინათ ორატორიუმი, რომ თავრობა იხდის თვის მიაკითხავს ყველას, გადაუხდიან აზომითი სამუშაოების და რეგისტრაციის თანხებს. მეორე წელიწადს იქნება ნახევარფაში და მეორე ნახევარი იძულებული გახდებოდა გადაგეხა და მესამე წელიწადს იქნებოდა ფასიანი უკვე. როგორც ეს არის იმ მდგომარეობას.
ხო, დაზომვა და
შემდგომში შეიძლებოდა რაღაცა სხვა კიდე მეთოდების გამოყენება იმისთვის, რომ დაგეჩქარებინა ეს პროცესი, მაგრამ პირველ ჩემი აზრით პირველ ორ წელიწადში ეს ამოცანა საკმაოდ დიდ დონეზე აღმოიფხვრა.
ახალისებდა
ხო? რა თქარი ხალხი, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და მაგათ არალეგალურად ცხოვრობს, ალბათ ჩამოსვლა არ შეუძლია და მაგასაც აქვს პრობლემა და არსებობს უამრავი სხვა საკითხები, საერთოდ მაგალითად მე მქონდა ერთი ქაღალდი შევარდნაძის დრო ინდელი და ეს მიწა უკვე 10 ჯერ გაიყიდა და მე11-ს რო აქვს დღეს, ვიღაცას ისო ჩემი ქაღალდი უჭირავს და ესეთი საკითხებიც არის, რომ ახლა სოფელმა იცის ვისიც არის და ასეთი ისინი ამიდგომა. არსებობს კიდევ ეგრეთ წოდებული მიწები, რომელზეც თავის საქონელს საბალახებენ, ასე ვთქვათ, ისეთი მიწები სოფლებში, რომლებიც არავისი არ არის ფაქტიურად. და მოკლედ ძალიან სერიოზული სირთულეები არის, ამის გამო თავრობა ვერ აკეთებს პრივატიზებას, თვითონაც ვერ იყენებს ამ მიწებს, რომ დაჭირდეს და გამოიყენოს. და ასევე გაურკვეველი სიტუაცია არის ცენტრალურ ხელისუფლებას მუნიციპალიტეტებს შორისაც, იმათაც კი უჭით გაარკვიონ რომელი ნაწილი ვისი არის. და ამის გარდა ზოგადად ნებისმიერი პროექტი რომ არ უნდა წამოიწყო, ეს იქნება კრედიტების პროექტი იქნება, თუ დაზღვევის პროექტი იქნება, თუ საინვესტიციო პროექტები, თუ რაღაცები ამ სფეროში წარმოუდგენია როგორ უნდა განხორციელდეს, თუ არ დაიწყება ეს პროცესი. ამიტომ მე მივედი ამ ინიციატივით და ასე მოვითხოვე რომ ჩართულიყავი ამ საქმეში თუ დაიჯერებოდა სამწუხაროდ არ ჩამფთეს, ეს წავიდე მე აგრარულ კომიტეტში, აგრარული კომიტეტიდან იმოგზაურა მე სხვადასხვა სამინისტროებში, შეიქმნა ორი პროექტი სხვათაშორის ამაზე ალბათ ღის საუბარი, ერთი პროექტი ამ პროცესს ყველა დეტალებში იხილავს და იქ ყველაფერი რაც ანამბძანა მაგაზე საუბარი არის. ეს მომზადა ეკონომიკის სამინისტროს და რამდენიმე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი მუშაობით, გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს და შემდგომში იუსტიციის სამინისტროს კიდე გადაეცა მეორე პროექტი, რასაც ქვემძანებ და ის შევიდა პარლამენტში. იმის ნაცვლად ის შესულიყო პირველ.
ხო, აი სწორედ ის ბევრი დეტალი არის, ახლა კითხვას რომ ბადებს. იუსტიციის სამინისტროში დაახლოებით ერთი კვირის წინ იყო შეხვედრა, სადაც იყო ლაპარაკი რაღაც ღონისძიებებზე, რომელიც ხელ შეუწყობდა და დააჩქარებდა მაგალითად მიწის რეგისტრაციას, იყო იქ გარკვეულ შეღავათებზე ლაპარაკი, გარკვეულ ამნისტიაზე საფუთებში უზუსტობების გამოსასწორებლად და ასე შემდეგ. ამ ტიპის, ამ მასშტაბის ღონისძიებები რას უშველის თქვენი
აზრით? რაც თქვა იყო რა თქმა უნდა, ის ძალიან კარგია რაც იყო წარმოდგენილი, ნუ რაღაც შეღავათი არის, თუმცა ვფიქრობ რომ კიდე უფრო მეტი არის საჭირო იმისათვის რომ ეს პრობლემა რაც თქვა დღეს დგას ცოტა აღმოიფხვას. ერთი დავამატებ კიდე რომ თვითნებურად დაკავებული მიწაც არის ძალიან ბევრი, ანუ არა პირს არა საერთოდ უფლების არანაირი დამდგენი დოკუმენტი და უთით რომ არსებობს აღიარება, ანუ აღიარებს უნდა მიმართოს კომისიას, სამეცნიერო თვითმმართველობაში და უნდა მოითხოვოს თქვა თვითმმართველთა კომისიის საკუთრებაში აღიარება. ანუ ეს კანონპროექტი მას ამ შემთხვევაში თქოს უზღუდავს, ასე იმიტომ რომ შეიძლება სახელმწიფომ დაირეკოს თავის საკუთრებაში თქონა, რომ თვითმმართველად არის დაკავებული, პირს არ აქვს უფლების ამდენ დოკუმენტ ვერ მოითხოვს მის რეგისტრაციას და უნდა მიმართოს კომისიას ამისთვის, ხო? ამიტომ შეიძლება აი აქაც რაღაცა ესე ერთგვარი პრობლემა წარმოიშვას კომისიას თამუშაობაში და შემდეგ ამა თვითნებურად დაკავუნდეს აღიარებასთან დაკავშირებით. ეს პრობლემაც არის და სამწუხაროდ არაფერი არ არის, ანუ ამ საკითხზე გათვალისწინებული. გარდა ამისა, არის მაგალითად გადაფარვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები და ვფიქრობ, იმიტომ რომ პირს აქვს შეიძლება დამდგენი დოკუმენტები, მაგრამ ნუ ხდება გადაფარვა. ერთი ის რომ 1999-2000 წლებში ხშირად დარეგისტრება განხორციელდება ისე რომ საკავშირო მონაცემები იყო ხარვეზიანი და საერთოდ მაგალითად რისკი აქვს დარეგისტრება, მაგრამ ვერ ახდენს მის ამ ქონების ადგილმდებარეობის დადგენას. და ამიტომ ისქმის მერე პრობლემას და მსგავს მესაკუთრეების შემთხვევაში, აი როგორ უნდა მოგვარდეს ესა რომ არ დაიჩაგრონ ერთგვარად და რაღაცა არ შეიძლება მათ საკუთრების უფლება არ ითვალისწინებს კარგ მოგვარების გზას ასეთ შემთხვევაშიც. ვფიქრობ, რომ კიდე ეს კანონპროექტი ისე გავა ძალიან დიდ ბევრად გაიზრდება სასამართლოში დავების რაოდენობა, იგივე გადაფარვასა და კავშირებით მოქალაქეებს შორისაც, ეს ერთი და მერე მეორეც. ერთი წის ვადაში ვფიქრობ, რომ ჯერ ძალიან ცოტა დრო არის, თუნდაც იმიტომ რომ დოკუმენტები მოიძიოთ. რაც შეეხება მარტო დარეგისტრირება, საფასურს ვიტყვი, საფასურ დარეგისტრირება და ზოგჯერ არის უფასო თუკი პირველადი რეგისტრაცია ხდება, სადაც არაფერს არ გთხოვს რეისტრი, ანუ უბრალოდ გიება ნახაზისთვის თანხა, მაგრამ თანხა რაც არის საჭირო, არის იმ დოკუმენტების გამოთხოვაში და მოძიებაში, იმ შეცდომების გასწორებაში. კი, ამინისტია არის ძალიან კაი, მაგრამ ეს ამინისტია არის გაყალბებული დოკუმენტების შექმნაზე და არა ის, რომ რაღაცა 100 თუ არის შეცდომი დაწერილი, შეიძლება არაფერი არ აქვს პიროვნებას გაყალბო, მაგრამ 100 არის გვარი არის რაღაც არასწორად ან სახელი, ხო? მერე მითხარი იურიდიულ ფაქტის დადგენაზე. ამას თავის ბაჟი უნდა, თავის თანხა უნდა. ამიტომ ამბობ, ანუ ამაში უნდა იყოს შეღავათი, რომ გაიზარდოს ერთი ვადა, ერთი წელიანი ძალიან პატარა მგონია და ძალიან ცოტა დრო არის და ერთი რომ რაღაც აი ამ საფა გამოთხოვაში რაღაცა პიროვნება არ გადაიხადოს თანხა, ან რაღაცა შეღავათი მაინც კონდეს ამ ხრივ.
სხვადასხვა ისტორია აქვს ყველა საკუთრებას, რომელი აქტის საფუძველზე მოხდა ან რომელი კანონის საფუძველზე როდის დაირეგისტრირა. ამას სხვადასხვა წონა ექნება თუ რა უნდა ქნას ადამიანმა?
კი, რა თქმა უნდა, აი მაგეთ 2012 წელს, ხო, აი 2012 წელს რაც განხორციელდა, დაირეგისტრირეს, აი თუნდაც დღეს სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწის ნაკვეთები დარეგისტრირებულია საჯარო რეისში, აი 2012 პროექტის ფარგებში რომ დაირეგისტრირეს, თუმცა დღეს და პიროვნებაში დღეს კიდე რაც არის, რაც ძალიან ცუდი კამპანია, მოქალაქემ არ იციან რომ ის რომელიც დარეგისტრირებულია, აქ არ არის მისი, იმიტომ რომ დღეს მაგათად ვისაც დარეგისტრირება აქვს, რომ მიმართოს საჯარო რეისს და მოითხოვოს იმ ქონების რომელიც დარეგისტრირება გასხვისება, ან ას გაყიდვა. რეისტრი მოსთხოვს რომ შენ ამონაწერი ხო წარუდგინე, მაგრამ არა, მოსთხოვს რომ სხვა უფლების დამდგენი დოკუმენტი წარმომიდგინე. ანუ რის შესაბამისად იმ ამათ არაფერი აქვს 2012 წელს დარეგისტრირდა და ისე ჰაერზე დარეგისტრირდა ეს ქონებები. შაბლონურად ჩაწერეს საკომლო ჩანაწერი, საკომლო ციგნაკი, ან რაღაცა სხვა დოკუმენტი, რომ თქო შეიძლება არ არსებობს ეს დოკუმენტი.
და როგორც ცნობილი არის, არ არსებობს დიგიტალიზებული ყველა საარქივო დოკუმენტი და ყველა დოკუმენტი, რაც კი არის დამადასტურებელი საკუთრებისა თუნდაც. ანუ როგორ ფიქრობთ, მართებული იყო თუნდაც ისეთი კამპანიის დაწყება თქვენ როგორც ბძანეთ წეღან, რომ თქვა პირველ წელს უფასოდ ყოფილიყო ადამიანებისთვის ეს რეგისტრაცია, ვიდრე თვითონ ვითარების რეალური სურათის ამსახველი ინფორმაცია არ არის შეგროვებული სახელმწიფოს მიერ?
საჯარო პრობლემა აქვს, ვერ აგროვებს ამ ინფორმაციას.
აი, რაც აქვს ის არქივები, ჯერ თქვა ყოფილიყო ამის გაციფრულება თუ როგორ?
არა, ეს არქივები სამწუხაროდ დაიკარგა, ეგრეთ წოდებულ ტექ ბიუროში იყო და ის საბუთები დაიკარგა, მაგაში არის ერთ-ერთი პრობლემა, მაგაშიც არის. მაგის გარდა აქ არის კიდე აი ესეთი შემთხვევა, მე როგორც ვთქვი, რომ ერთი ადამიანი ვის ხეშიც არის ის ხაღალი, ეხლა საერთოდ არ არის ის მესაკუთრე, რომელიც იმ ხაღალში წერია. ამ შემთხვევაში ეხლა ის მთელი ისტორია იმის გარეშე, რომ მართლა არ მიიყვანო მეზობლები და რაღაცა სასამართლო ისინი არ იყოს და დასაბუთებები, რომ ეს ნამდვილად შეენია და რაღაცები ვერ წარმოვიდგენია. ძალიან გართულე სიტუაციაა. ჩემ წინადადე უბრალოდ იმას ნიშნავდა, რომ ის ვისაც პრობლემები არ აქვს, ის მაინც ერთ წელიწადში აუცილებლად დაამთავრებს ამას. იმიტომ რომ ესეთი ხალხიც არსებობს, რომელსაც არანაირი პრობლემები არ აქვს, წარმოადგენს დოკუმენტს და დაარეგისტრირდა და დაამთავრე და ეს ამბავი. და ეს მთავრობას რა შეეხმარება, რომ წარმოიდგინოს, რომ იმის გვერდზე ეხლა თუ 50% ასეთი აღმოჩნდება, მე დანარჩენ 50%-ზე ხო მუშაობა გაადვილება შედარებით, იმიტომ რომ იქ რეალურად ამ სიტუაციაში არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს ფირმები, რომლებსაც აპარატურა აქვს, ультра თანამედროვე აპარატურა, იმისთვის რომ ეს აზომვითი სამუშაო
ვიტ არდებოდეს და არ არის ყოველს დიდი პრობლემა შეიძლება ეს იყოს იმიტომ რომ შრომას მოითხოვს და სამუშაო ბევრი არის მაგ თვასაც
მეცად გეტყვი ერთი წერტილი 50 ლარი ღირს ერთი წერტილის დადგენა ადგილზე
ხო ამიტომ ხო მესმის რა ეს აპარატურა არსებობს
ფაქტიარი და თუ ჩასვა
ხო თუ ბევრი ჩაერთვა მას შეიძლება გაიაფთეს კიდევაც ეს ერთი ადამიანი მიხვალს ერთ სოფელში და ითხოვ მაგას იმან და
ხო
უზარმაზარი სამუშაო ჩაატარა გადაიტან გადმოიტა თუ ეს მასობრივად იქნება ალბათ უფრო იაფიც იქნება ჯერ ერთი და მეორეც კიდე მეც მაგას ვამოდი რომ ერთხელ ჩვენს ავიღო ჩვენ თავზე და რამდენ რამეს ვაფინანსებთ უკვე თუ აღმოჩნდა მაგალითად წამლების სფეროში 30 მილიონი გადავისროლეთ ახლა ხანს თურმე და არც არავის არ უკითხი ეს სწორი იყო თუ არა ამ სფეროში ჩვენ ყოველას გვაწყობს რომ ეს მოწეს რიგდეს მე მგონი იმიტომ რომ ჯერეთი აი მე რომ ვერ მინდოდეს მიწისყრი და ვერ ვიყი თუ არა აი აბსოლუტურად გასუფთავებული ქაღალდი რო უჭირავს რეესტრის რო ეს იმისი იმის გარდა სხვასგან როგორ იყიდი ის მაგის შიშით რო რა მოხდება არის და
ხო და მეორე კიდე ხარმეზიანი ბაზარია ასე ვთქვა
ხო ინვესტიციები როგორ უნდა შემოვიდეს მაგსფეროში იმ დროს როცა აბსოლუტურად გაურკვეველი არის სიტუაცია როგორ წარმოუდგენია ვინმეს მე ვერ ხვდები საერთოდ რა ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ფული დაიდოს ამაზე რა და დაგვანახებ ცხოვრება რაც მოხდება და მეორე ნაწილია რომელიც ხარვეზიენ დოკუმენტები არის მაგაზე დიდი სამუშაო იქნება და ეხლა მე არ ვარ მომხრე რომ ყველა შემთხვევაში მართლა ჩვენ ვაფინანსოთ იმიტომ რომ ეს თავის პრობლემები არის ხარვეზიენ რატო გახდა ხშირი შემთხვევაში თავისი პრობლემა არის სთავაზებდნენ მოდი და აგე ამნისტია და ეს არის და ის არის და მაინც არ ცდილობდნენ და ეხლა რამდენი შეიძლება ვძდი ზოგადადაც ამნისტიის მომხრე არ ვარ იმიტომ რომ რაც შეეხება უკვე მიტაცებულ მიწებს, იმიტომ რომ მე და თქვენ ხო არ ვიტაცებთ ამ მიწებს, დოყლაპიები ვიყავით ბოლოს და ბოლოს, ხო?
ხო, ესე გამოდის,
ხო, რაღაც ჩვენ ვისხედით და ველოდებოდით, როდის დამთავრდება ეს არ იქნება ცოტა გაიწმინდოს და რაღაცა და მე ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობას თუ გექნება ამის სურვილი და საშუალება, თქვა რა, ახლა შეიძლება სულ არ ქონდეს, მაგრამ მაინც.
როგორც ჩანს, ეს პროცესი უმძიმნელო ვერ იქნება, როგორც არ უნდა წავიდეს. კვათ ხო ვიღაც დოყლაპიად იგრძნობს თავს ბანოქია ვიღაც დაზარალებულად იგრძნობს თავს ჩათვლის რომ რაღაც უსამართლოდ ან ვერ დაარეგისტრირა დღეს ან ასე შემდეგ თქვენი წარმოდგენა როგორია იდეალურად ალბათ ვერ მოხდება
ეს საჭიროა ზოგადად სახელმწიფოსთვის რომ აუცილებელია ის 80% რომელიც თქვა მართლა დაურეგისტრირდება დარეგისტრირდეს და მოგვარდეს ეს პრობლემა ანუ რაღაც ეს რიგში მოწეს თავისთავად ყველა რა თქმა უნდა ვერ იქნება კმაყოფილი თუმცა ის რაც ეხლა არის წარმოდგენილი ვფიქრობ რომ უფრო დასახვეწი არის და ის რომ დიდად მოგეთ მტკივნეული არ იყოს მოსახლეობისთვის და საქმე არ გქონდეს თქო საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან და რაღაცა იმის გავს შემთხვევებთან.
საერთოდ ასეთი ხმაურით ამ ყველაფრის გამოტანა და ისა ჩემი აზრით მაინდამაინც გონივრული არისო. პოლიტიკური თვალსაზრისით ეხლა ეკონომიკური თვალსაზრისით სისულელე იყო და იურიდიული თვალსაზრისით მითუმეტეს ეგ გასაგებია პოლიტიკურად რაში ჭირდებოდათ ასე გაღიზიანება ხალხის და ბოლო რიტორიკულ კითხვას ვიტყოდი რომ ეხლა ამის მერე ჩვენ ინვესტორები მოგვემატა თუ შეგვიმციდა
ეს გახლავთ გია ჯანტიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის სადისკუსიო მაგიდაში რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ასევე მონაწილეობდა ანა კიკნაძე ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Am secșirete cu un cerc de usment sa informațiu analiticul muzicalul program asta este vreo costul lot șabat scalat se mas da sule sau aho cu cei asmier mamza de buli muzicaluri programa.
Ma compozitorma Vincent Sigalma maleli muzikosi Balakesi Soko 2009 წელს გაიცნო. Მათ უჩვეულო ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტეს. აფრიკულ არფად წოდებული საკრავის, კორასა და კლასიკური ევროპული ინსტრუმენტის, ვიოლონჩელის დაკავშირება. შედეგად გამოიცა ალბომი Chamber Music, რომელმაც თავისი აკუსტიკური ფორმებით თუ შინაარსით გაოცება და ამავე დროს საყოველთაო აღფრთოვანება გამოიწვია. Დისკზე ყველაფერი უცხო იყო. Დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების უძველესი ხალხური მელოდიები ბაროკოს პერიოდის ევროპული კლასიკის მოტივებით გახდათ გაჯერებული. კორას ანკარა ლაღებგერები ვიოლონჩელის მძიმე ღრმას უნქვას ერწმოდა. Vincent Sigalma და Balakesi Sokom კიდევ ერთი ალბომი გამოსცეს. სახელწოდებით ღამის მუსიკა. სხვადასხვა მუსიკალური კულტურის წარმომადგენლებმა კვლავ მოახერხეს კრიტიკოსების და მსმენელების ყურადღების დამსახურება. მოდა საჰარის უდაბნოში ამ აკუსტიკურ მოგზაურობის პარალელურად თავად არტისტების შესახებაც მოგახსენებთ. Balakesi Soko 1968 წელს ბომაკოში, მალიში დაიბადა. Როგორც გრიოტთა ჭეშმარიტ შთამომავალ შეეფერება, ბავშვობიდანვე მუსიკოსების გარემოცვაში იზრდებოდა და კორაზე დაკვრის ხელოვნებას ეუფლებოდა. ინსტრუმენტზე აფრიკულ საკრავთა მეფეთ რომ მიიჩნევა. Პროფესიულ სცენაზე 29 წლის ასაკში, სახელოვანი ბიძაშვილის, საქვეყნო ცნობილი კორაზე დამკვრელის ტუმანი დიაბატეს წყალობით გამოჩნდა. ათესავებმა დუეტი ჩამოაყალიბეს და 1997 წელს გამოსცეს დისკი New Ancient Strings, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად. Სწორედ ამ ალბომმა გაუთქვა სახელი დამწყებ მუსიკოსს. Balake მალევე გახდა მოთხოვნადი ინსტრუმენტალისტი. მისი საშემსრულებლო ხელწერით მრავალი არტისტი დაინტერესდა. მაგალითად როკია ტრაორე, როს დეილი, ტაჯ მაჰალი და მრავალი სხვა, რომლებთანაც ერთობლივ პროექტებში მიიღო მონაწილეობა. Ჩეხება Vincent Sigals, როგორც ამოთ უკვე ვთქვი, ფრანგი კომპოზიტორი, ვიოლონჩელისტი და ბას-გიტარისტი გახლავთ. მუსიკალურ წრეებში ცნობილია როგორც მულტიკულტურული ხედვის მქონე არტისტი, დახვეწილი გემოვნებით გამორჩეული ხელოვანი. კლასიკური განათლება ლიონის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის კონსერვატორიაში მიიღო. პროფესიული სოლო კარიერა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პარიზში დასახლდა და ექსპერიმენტების კეთებას მოჰყვა. Vincent-ის ინტერესების სფერო სხვადასხვა ჟანრის მიმდინარეობების სინთეზი და საკომპოზიტორო საქმიანობა იყო. მისი პირველი ნაბიჯები ევროპული კლასიკის, თანამედროვე ელექტრონული მიმდინარეობების, ჯაზის, როკისა და ეთნიკური მოტივების აღრევას უკავშირდებოდა.
Solo პროექტების გარდა ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან სტინგი, სეზარი ევორა, ელვის კოსტელო, ნანა ვასკონსელოსი და მრავალი სხვა. Და ბოლოს ზემოხსენებულ პროექტს ხამის მუსიკას დაუბრუნდები. Диски Бомакоში, Малис დედაქალაქში ორ ნაწილად ჩაიწერა. Პირველი ერთი ღამის მანძილზე ბალაკეს სისოკოს სახლის სახურავზე, ხოლო მეორე დღის სახელოვან აფრიკულ ხმის ჩამწერ ლეიბლზე ბოგოლან. Იმპროვიზაციული ბუნებისა თუ ინტიმურობის გამო ალბომისგან კომერციულ წარმატებას არც პროდიუსერები ელოდნენ და არც თავად მუსიკოსები. Თუმცა ყოველთვის მოულოდნელად ეს ლირიკული ნამუშევარი ჩვენელებმა შეიყვარეს და კრიტიკოსებმაც აქეს დაადგინეს.
Ხუჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ფოლკლორული საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი. თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სიუჟეტებს განმეორებითაც მოუსმინოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE ან ხამის გადაცემაში თბილისის დროით 23 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.